Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 6 de decembro 2022. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Cimatene Benedicto la 16 acceptis en Vaticano la presidenton de la Germana Federazia Respubblico Joachim Gauck. Dum la interparolo, stigas comunico della gazetara salono della Sancta Seggio, oni rimarchis che la du partiai rilatoi estas tre el corai. Poste oni pritractis la cristanan consideron pri la persono, sam kiel la defioin nun tempe starigitain della globalisitai cae secularisitai sozioi. Sequis interchangio de opinioi pri la internazia situazio cae pri la nuna economia criso, specife pri giai postsequoi en Europo, cae pri la contribuo chiun la cattolica ecclesio povas proponi.
Romo, venontan dimancion, la papo bonvenigos en la Basilico de Sancta Petro la pli ol 200 partoprenantoin en la internazia congresso ecclesio en Americo, chiu giuste de venonta dimancio gis mercredo, ocasos en Vaticano, dec quin iaroin post la sinodo de la episcopoi dedicita al Latin Americo. La congresso celos al fronti la comuna in problemoin cae la defioin chiui aperis dum citiui dec quin iaroi, ec de la enmigradoi, la commerso retoi cae consumo de toxicae drogoi, la politicoi por batali contra ucilastai, la familio kiel instituzio, la axelo de la cattolica educo, cae de la defendo de la religia liberezzo.
Vaticano Urbo, tritago in posta la starigo de conto ce twittero por Benedicto la Dexesa, la sequvantoi de la papo en tiu comunic sistemo superis nombron 700.000. La presidanto de la consilio por la sozzi comunichilo, il monsignoro Claudio Maria Celli, declaris al Radio Vaticana. Mi opinias che dum la venonta itagoi, versaine ancau antau crisnasco, ni povus atingi 1.000.000 da sequvantoi, sed mi confessas che citiui ciferoi ion indi al mi, sed ili ne a parte emozigas min.
Beiruto, la dua assembleo della cattolica e patriarco e cai episcopoi de proxima oriento finigis hiera u vespere en Harissa, Libano, cun la aprobo de du documentoi chiui resumas la pastistan zorgemon della estroi della cattolica e ecclesioi. La unua documento, pli longa cai plurtema, proponas consiloin cai concreta in indicoin por applichi la instruoin della post sinoda apostolica la instigo ecclesia in Medio Oriente, chiun la papo liveris alla episcopoi cae alla ecclesioi de tiu regiono, dum sia giusa voyaggio al Libano.
La dua documento estas al voco alla internazia comunumo, cae al ciui bona volai homoi, favore al tri celoi, trovi fin fine justan cae pazzan solvon della Palestina problemo, chiun onitaxas fonto de ciui conflictoi en Mesoriento, instigi ciuin por cesigi la conflicto in cae perfortagio in chiui renversas la popolo in de tiu regiono. La tria puncto pritractas la situazion de la cristanoi en proxima oriento, cun invito alle ecclesioi activi por faciligi la dauran, activan cae efican ceston de la cristanoi en la araba ilandoi. La alvoco ci concerne adresigias ancau alla islamanoi, vocatai cun labori por la defendo de la plena iraitoi de siai cristanai samlandanoi en la agnos de comuna cae cun dividita civitanezzo.
Vatican Urbo. Al venis cimatene en plazzo Sancta Petro la Christnasca Arbo. Ciiare gin donatis alla papo la comunumo de Pescopennataro de regiono Moliso, Italio. Apud la arbo onistarigos la Christnascan cripon chiun alia sud Italia regiono Basilicato donatis. La arbo estas blanca abio alta 24 metroin electita el inter la hacendai arboi. Gia ligno, ciel ciuiare, estos poste donazita al associoi ciui faros bonfaradon per porinfanai ludiloi.
Doha, la landoi de Norda Africo cae proxima Oriento povos esti tiui ciui pagos la plei altan preson pro la globala varmigio, cun detruai efficoi contra uter cultivado cae turismo interalie, se oni ne successos renversi la nuna in tendenzoin. La faculoi prognosas crescon de 3 Celsiai gradoi, 37.4 Fahrenheitai gradoi, de la averagia temperaturo ene de 2015. La pluvoi, en regione regiono quiu havas la pli malgranda in quanto in da dolcia aquo, estos pli cae pli mal sufficiai, e seque estos mal pli da aquai fontoi.
Tiai ocasagioi, cun lige cun constanta cresco de la loggiantaro, povus conduci al granda e malfacilagioi anca unur por la irrigasiado de la cultivata ai campoi, necessai por satigi la loggiantoin. La rapporto diras che la reservoi de dolcia aquo chiui fontas e la pluvoi, ene de 2015, povus malcresci 10%, compare cun cresco de la peto de aquo 60%. La gravezzo de tio oni facile comprenas, se consideri che 40% de la homoi en arabai landoi viv tenas sin per ter cultivado.
Cairo, en Egiptio rapide crescas la contestado contra u presidente Morsi. La pasintan nocton en Cairo, circa u la presidenta palazzo, sin al frontis subtenantoi cae oppoziziantoi de la statestro. Sep mortis, 35 estis la vunditoi. Fronte alla palazzo staras ec de hodiau matene almeno 3 tankoi cae la manifestaziantoi foriris e la plazzo. Morsi faris publican paroladon por lanci al vocon favore al dialogo. La protesto celas la nuligon de la decretoi cae de la malneto de constituzio aprobita pasinta semaine. Alla vocioi contra la decidoi de la presidanto aldonigis ancautiu de la plei alta religia instanzo de la lando, Instituto Al-Azhar.
Lau commentistoi, la verscita sango perdigas la credindezon della registaro, cetere iam contestata antaue chiam Morsi havigis al si absoluta in povoin, per la tiel nomata Constituzia declaro della 22 de novembro. Presidente Morsi annonsis che li ne usos tiuin povoin, sed la edicto ne estis nuligita, cae samtempe la registaro diris che oni ne forigos la proponatan Constituzia istituzion, cae che restas fixita por la 15 de decembro la referendumo por gia aprobo. Ciui consilianoi de Morsi demisiigis, cae la Samon faris la presidanto della Egipta Stata Televido.
Damasco, la inter al frontoi inter la Siria armeo cae la ribeluloi dauras, cefe en Damasco. Cimatene bombo mortigis unu personon cae vundis plurain homoin. Concerne la diplomatia in contactoin, la usona stat secretariino Hillary Clinton, la russa ministro pri exterlandai aferoi Sergei Lavrov, cae la internazia peranto Lakhdar Brahimi rincontigis hodiau en Dublino, por serci elir voioin por la Siria crisi. La tri anca u parolis pri la risco che presidente Assad usu chemia in armiloin.
Pri cilastai levis sian vocion anca unuiginta in azioi. La generala segretario Ban Ki-moon minazis. Presidente Assad estos iug processita della internazia justizio se oni usos chemia in armiloin. Sed Clinton declaris che al proximigias la foriro de Assad, quiu ec estus cercianta gastigantan landon, por ricevi asilon.
Kinshasa, la hierau al voco della papo reliefigis la urgian situazion chiun oni travivas en la orienta parto de Democratia Respublico Congolando. Post ne multai tagoi devus comensigi la intertractoi en Kampalo, Ugando, inter la registaro cae la ribeluloi de gruppo Mo Dudek Tri. En Goma, post la foriro de la ribeluloi, la situazio restas pesa. Caregae gefrato, inia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.